þessi eina mínútu.
Virðulegi forseti, aðeins út af þessu sem hæstvirtur ráðherra endaði hér á. Þetta er alveg klárlega þannig að það voru 3000 tonnum úthlutað fyrir að nú eru 2500 tonnum. Þetta er 16% fyrningi á þeim sem eru með veiðiheimildir í skötu sér. Það er svoleiðis. Og þess vegna var ég að spyrja hann eða hvort alveg fyndist það sanngjarnt að taka eina tegund af fyrnana. Það er fullt af bátum og útgerðum sem eru búin að kaupa sér varanlega heimildir í skötu sér og jafnvel láta aðra tegundir frá sér sem eru búin að gera það með þeim hætti. Þess vegna finnst mér þetta mjög ósanngjarnt að hafa þá ekki úthlutað allavega 3000 tonnum og farið þá eitthvað svona fiff og fínisýningar með hitt eins og hæstvirtur ráðherra er að gera. Nú síðan langar mig aðeins til viðbútar að benda á það að þegar línuívilnun var sett á sínu tíma þessi 16% það hefur búið ríkja mikil, svona innan gæsalappa mikil sá. Þetta er ekki allir sátt við það. En ég vil líka benda á það í því og maður þarf ekki að horfa sér nær að þeir bátar sem gera út á línu, þeir fá líka ákveðin forskot hvað var það slæðingastuðl vegna þess að slæðingastuðlinn er fastur í 16% og þar er klárlega er hallað á þar til viðbútar.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason svarar andsvar.